Маңғыстаудағы ереуілге шыққан жұмысшылар мәселесіне байланысты жұмысшылар өз мәліметін беруді жөн санаған. Үндеу хатты президент әкімшілігіне тапсырды. Олардың президент әкімшілігіне келгендегі талабы өздеріне тиесілі жалақыны алу және денсаулықтарына зиян әкелген үшін алатын қосымша ақыны талап ету.
Талабымыз айлық мәселесін көтерілген деңгейіндегіні алу. Біздікін басқаша түсінуі мүмкін, мынақа келіп отқан ақпарат ендігі кешегі біздің президенттердің айтуы бойынша қаражан басылмайдың. Олар біздің 450 мыңнан ары қарай сұрап отыр деген ақпарат беріп отқан сияқты бізге. Біз тек қана өзімізге берілген маңдай терімізбен тапқан жалақымызды 250 мың мен 450 мыңның арасындағы жалақымыз тек қана сұрап отқан. Біз 150 мың мен 80 мың 150 мыңның ортасында еңбек жалақымыз. Оның түгел жүрекшісінде бәрін де алып келіп осында табыстадық. Бияққа Маңғыстаудан беріп отқан ақпарат дұрыс емес деп ойлап, соны өз қолымызбен тапсыруға келдік осы.
Дейді мұнайшы Еркін Озғанов. Ереуілшілер үндеуді еш жария етпей тапсырды. Оның себебін компания жұмысшысы Еркін Жұмажанов хаттың тиісті орынға жетуіне кедергілер болмас үшін жария етпеуді жөн санадық деп отыр.
Документациясын тартып алса да, алып жатқан қаражатты тартып алса да, оның өзі қандай өзі жатқан еңбекке залал етіп қалады шектерін.
Жұмысшының айтуынша, президентке жолданған үндеу хатқа қол қойған жұмысшылар саны мыңға жуық. Компания жұмысшысы Еркін Жұмажановтың айтуынша, мұнайшылардың наразылық шарасын өткізіп жатқанына маусымның 25-і күні 40 күн болады. Алайда жұмысшылар болса, басшылармен ешқандай келісім жүріп жатқан жоқ дейді. Керісінше, олардың жұмыстан шығарылатындықтарын айтып, қорқытып, қамауға алып жатыр дейді.
Ешқандай белгілі болатқан жоқ мақта. Әлі халықты қорқыту, жұмысқа шығам, жұмыстан шығарам, сотқа шақырватыр, сондай кілін. Менттер болтық бұт қасымызға ваше алды. Жатқа кіргізбейтін, контордың заборына кіргізбейтін. Біз дейтін жұмыскерлер су, контордың жұмыскерлеріміз емес ұстанатын қараған басында. Кіргізбейтін менттер болтық болған.
Кейбір мамандардың айтуынша, әсіресе Қарағия ауданы Құрық кентіндегі Ерсай Каспиан контрактор компаниясының жұмысшылары аса қиын жағдайда қалған. Мұнда ереуіл жасап жатқан жүздеген жұмысшының ата-аналары, әйелдері күндіз түні Құрық кенті мен Ақтау арасындағы жолда күзетіп, жақындарының талабын қолдап отыр. Ереуілші Арман Бексариевтің айтуынша, маусымның 23-ші күні жол күзеткен 4 әйелді полиция қызметкерлері мас күйінде келіп, соққыға жығып, ұстап алып кеткен.
Әйелдер қазірде осы Ақтауда бір жерде жүрістерінен жаңа табой алайын деп экспертизаға. Мына экспертиза оны вообще қарап жатқан жоқ. Олар да жолдың бойын жаптың деп, олардың қолдарында қағаздары бар. Заңды деген, табуға болады деген жолдар.
Жұмысшылардың айтуынша, ереуілшілер біртіндеп азайып жатыр, өткені ереуіл өтіп жатқан уақыт ішінде оларға тиесілі айлықтың 60% төленбеген. Сөйтіп тұрғылықты жері жұмыс орнынан алыстағылар ақшалары бітіп үйлеріне қайтуға мәжбүр болып жатыр. Естеріңізде болса, Маңғыстаудағы Қаражанбас мұнайгаз компаниясының жұмысшылары үстіміздегі жылдың мамыр айында аштық жариялаған. Сот олардың ереуілін заңсыз деп тапқанымен жұмысшылар толқуы басылған жоқ. Олардың соңынан Өзенмұнайгаз компаниясының жұмысшылары да аштық акциясын бастаған. Жұмысшылар былтыр ұжымдық шартқа қосымша қабылданған келісімді тоқтату және алдыңғы тарифтік ставканың қалпына келтіру туралы талап қойған. Азаттық радиосы, Балжан Шеңісқызы, Алматыдан.